Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio anakukaribisha mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Desemba mwaka 2018 ambapo tunasikika katika mita bendi 19, 22 katika masafa mafupi na vile vile 107.5 FM Kenya.
Naam, katika matangazo yetu ya leo Ijumaa basi Desemba 21 tuna live talk kama kawaida, na hii leo tunashuka huko DRC ambako uchaguzi mkuu umeahirishwa kama sote tunafahamu hadi tarehe 30 Desemba. Basi watu wanasemaje?
Hatutaitika kama shirika la raia ili uchaguzi ubadilishwe. Uchaguzi haiko matabishi ambao wanatupatia, uchaguzi ni haki yetu kama raia.
Na katika habari nyingine, wabunge wa Marekani wasutushwa na kujiuzulu kwa waziri wa ulinzi wa Marekani.
Naam, basi hizo ni habari tutakuwa nazo pamoja na live talk. Usikose kushiriki pamoja nasi hadi wakati wa mwisho wa matangazo. Basi kwanza Sunday Shoma, Kenneth Bwire na habari za dunia.
Habari za dunia ni kwamba ndege ya kubeba mizigo iliyokuwa imekodishwa na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusambaza vifaa vya kupigia kura imeanguka. Kulingana na maafisa, ndege hiyo ilikuwa imeshafikisha vifaa vya kupigia kura katika mji wa Shikapa mpakani mwa DRC na Angola, na ilianguka muda mfupi baada ya kupoteza mawasiliano na waelekezi wake ikirejea mji mkuu wa Kinshasa. Msemaji wa tume ya uchaguzi ya DRC Seni amesema kwamba aliyepeleka vifaa vya kupigia kura mjini Shikapa alikawia huko kwa muda mrefu bila kutoa sababu yoyote. Tukio la kuanguka kwa ndege linajiri baada ya wiki nzima ya sintofahamu ya kisiasa. Ndege inaripotiwa kwamba watu 6 wameuawa katika ajali hiyo. Uchaguzi umeahirishwa kutoka Jumapili hii hadi Desemba 30 kwa sababu za maandalizi ya usalama. Siku moja baada ya kutangaza kuondoa wanajeshi wa Marekani Syria, Rais Donald Trump ameamua kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, huku utawala wa Afghanistan ukieleza hofu kwamba hatua hiyo huenda ikasababisha kudorora kwa usalama nchini humo. Ripoti zinasema kwamba Trump ataondoa wanajeshi 7,000 katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na vita miaka 17. Hatua hiyo ya kushitukiza imesababisha mfadhaiko kati ya wanadiplomasia na maafisa mjini Kabul wanaohusika na harakati za kutafuta amani nchini Afghanistan, ambayo inakabiliwa na mashambulizi kutoka kwa wapiganaji wa Taliban. Lakini serikali ya Afghanistan inasema kwamba ina uwezo wa kujilinda kiusalama bila msaada wa kijeshi wa Marekani. Serikali ya Kamerun imepiga marufuku waandishi wa habari 16 na vituo vya habari 7 kutofanya shughuli zao kwa muda tofauti kati ya mwezi mmoja na 6 kutokana na tuhuma za kukiuka sheria. Miongoni mwa vituo vya habari vilivyopigwa marufuku ni vile vinavyopeperusha matangazo ya dini katika jiji kuu la Yaounde. Mwenyekiti wa baraza la mawasiliano nchini Kamerun NCC Peter Soka amesema kwamba maafisa wa polisi wameagizwa kuzima vituo vyote vya habari ambavyo vimekaidi agizo la kufunga matangazo. Waandishi wa habari na vituo hivyo wanashutumiwa kwa kueneza habari zinazodaiwa kuwa za chuki na kusababisha mapigano ya kikabila nchini Kamerun. Mmoja wa waandishi wa habari amesimamishwa kazi kwa kutangaza kimakosa kwamba rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba alikuwa ameaga dunia Oktoba 25. Aliyeripotiwa kulazwa katika hospitali nchini Saudi Arabia kutokana na uchovu, huku waandishi wengine wawili wakiadhibiwa kwa kuandika habari kwamba mcheza soka maarufu wa Kamerun Samuel Eto'o yumo kwenye uhusiano wa kimapenzi ya jinsia moja. Kamerun imeorodeshwa katika nafasi ya 129 kati ya nchi 180 kote duniani kwa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis ametangaza kwamba atajiuzulu mwezi Februari akisema mitizamo yake haiendani na ya Rais Donald Trump. Tangazo la Mattis kujiuzulu linajiri baada ya Trump kutangaza kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Syria, hatua ambayo Pentagon imepinga. Japo Trump amesema Mattis anastaafu, barua yake Mattis inasema anajiuzulu. Hali ya kutoelewana kati ya Trump na Mattis imedhihirika kufuatia masuala ya mgogoro wa Syria na kutoelewana na utawala wa rais wa Russia Vladimir Putin. Mattis anaamini kwamba rais wa Russia anajaribu kudharau mamlaka ya NATO pamoja na demokrasia katika nchi za magharibi, lakini Trump amesifia utawala wa Putin. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Syria, Staffan de Mistura, amekiri kwamba kamati iliyopewa jukumu la kuandika katiba mpya nchini Syria, ambayo imekumbwa na vita vya muda mrefu, haitaweza kumaliza shughuli yake mwishoni mwa mwaka huu jinsi ilivyopangwa. De Mistura ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba anajuta sana. Kamati iliyoundwa kuandika katiba mpya haijamaliza kazi yake, akiongezea kwamba sababu kubwa ya kutofanya hivyo inatokana na serikali ya Syria kukosa kuwasilisha maafisa wake mjini Damascus. Kulingana na mpango wa Umoja wa Mataifa, kamati ya kuandika katiba inastahili kuwa na wanachama 150, 50 kutoka kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad, 50 kutoka upande wa upinzani na 50 kutoka kwa Umoja wa Mataifa. Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa unahusika wawakilishi wa makundi ya kijamii na wataalam wa kiufundi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la wawakilishi linaloongozwa na Warepublican limepitisha bajeti ya muda ya kiasi cha dola bilioni 5 kwa ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico anavyotaka Rais Donald Trump. Wabunge 217 wamepitisha bajeti hiyo na kuepusha uwezekano wa Rais Trump kufunga serikali kuu usiku wa kuamkia leo saa 6 kamili. Mswada huo sasa unapelekwa kwa Senate, ambapo hauna uwezekano wa kupitishwa. Trump anataka kupewa pesa kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, na jana Alhamisi alisema hatasaini mswada wowote usio na pesa kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo. Mkuu wa polisi nchini Chile, Jenerali James Soto, amefutwa kazi kufuatia taarifa ya mauaji ya kijana kutoka jamii ya Mapuche yaliyotekelezwa na maafisa kutoka kitengo maalum cha polisi. Jenerali James amefutwa kazi na Rais Sebastian Pinera siku moja baada ya video kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha maafisa wa polisi wakimpiga risasi shingoni kijana Camila Catrilanca mwenye umri wa miaka 24. Video hiyo inakwenda kinyume na taarifa rasmi iliyotolewa na maafisa wa polisi kwamba kijana huyo aliuawa kufuatia makabiliano na polisi waliokuwa na msaka kwa shutuma za ujambazi na wizi wa magari matatu. Lakini video inaonyesha kijana huyo akipigwa risasi bila kuwepo majibizano yoyote. Rais Pinera amesema kwamba utawala wa polisi nchini humo unahitaji uongozi mpya. Mauaji ya kijana huyo yamesababisha hasira na chuki mjini Araucania. Makundi yanayotaka kujitawala kwa lengo la Catalan, kwa eneo la Catalan, wamefunga barabara katika maandamano ya kupinga kikao cha baraza la mawaziri kinachopangwa kufanyika Barcelona kikiongozwa na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Kwa kawaida kikao cha baraza la mawaziri ambacho hufanyika kila wiki huandaliwa Madrid, lakini serikali ya kisoshalisti yake Sanchez, ambayo imekuwa madarakani kwa muda wa miezi 6, imeamua kuandaa kikao hicho katika mji wa Catalan, ikiwa ni sehemu za juhudi za kupunguza hali ya wasiwasi katika mji wa Catalonia ambao mwaka jana ulishindwa katika juhudi zake za kutaka kujitawala kutoka kwa Spain. Jumla ya maafisa wa polisi 600 wameshika doria kuzuia machafuko wakati wa kikao cha mawaziri. Sanchez na kiongozi wa Catalonia Quim Torra walikutana Alhamisi katika mkutano ulioandaliwa kwa haraka na kueleza kujitolea kwao kumaliza wasiwasi unaotokana na Catalonia kujiondoa kutoka Spain. Na Beijing imetuhumu Washington kwa kutengeneza uongo ili uonekane kuwa ukweli baada ya wizara ya haki ya Marekani kuwapata na makosa ya udukuzi wa mitandao maafisa wawili wa China wanaofanya kazi katika idara ya usalama ya China wakidaiwa kulenga kampuni na mashirika katika nchi mbalimbali. Katika taarifa ya waandishi, Wizara ya Mambo ya Nje ya China inataka Marekani kufutilia mbali mashtaka dhidi ya washukiwa ili kuzuia mgogoro wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Beijing inaishutumu Washington ikisema inalenga kujiondolea lawama za kudukua mitandao ya nchi nyingine na kuziwekea lawama hizo nchi nyingine.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa hii habari, asante sana Kenneth kwa habari hizo motomoto. Na sasa tunaingia katika uwanja wetu wa Live Talk, ambapo wewe msikilizaji unaweza kushiriki kuuliza maswali. Hii leo basi tuko pamoja moja kwa moja sasa hivi kwenye simu, yuko Lubunga Biaombe, msemaji wa Ikulu na msemaji wa Rais Kabila, pamoja na Mustafa Mwiti, msemaji wa vyama vya au asasi za kiraia huko Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni katika Live Talk. Kwanza nikija kwako. Naam, kwanza nikija kwako Lubunga, kama tunavyojua uchaguzi umeahirishwa. Je, upande wa serikali unasemaje juu ya hatua hiyo?
Asante sana. Yaani tume ya uchaguzi imetoa tangazo la kusema kwamba walikutana na matatizo kadhaa ambayo haikuwawezesha kufanya uchaguzi kama ilivyoandaliwa tarehe 23 Desemba. Na sisi kusema kweli, upande wa serikali tulikuwa tumejiandaa kabisa kabisa kwenda kwenye uchaguzi, kwa sababu utakumbuka kwamba zoezi hii ilikuwa imetarajiwa kufanyika Desemba 2016, halafu watu wengi wakaanza kulaumu serikali na hasa zaidi Rais Joseph Kabila kusema kwamba yeye hapendi kwenda kwenye uchaguzi. Lakini sasa serikali imefanya kila ilivyoweza, yaani kutoa mahitaji yote ya tume ya uchaguzi ili kwenda kwenye ili tarehe 23 Desemba wananchi wa Kongo waweze kwenda kwenye uchaguzi. Bahati mbaya haikuwezekana, na hii ni jambo ambalo limetokea, lakini tunafikiri kwamba baada ya siku saba tu tutaenda kwenye uchaguzi, ili kweli tumesha choka na raia wa Kongo wapate kujiamulia, isiwe mtu aanze kujitangaza kwamba yeye anakuwa rais wa Kongo kwa sababu amepokelewa na umati wa watu, ama huyu anasema kwa sababu amepita kwenye vyombo vya habari. Tunataka raia wa Kongo wajiamulie, na siku yenyewe hiyo ya tarehe 30 Desemba isiku ndio ili tuende kwenye uchaguzi.
Lubunga, lakini kuna ile hali kwamba imeenea uvumi au tetesi kwamba huenda hii ni njama tu, serikali imepanga kuchelewesha, lakini ilijua kwamba uchaguzi haiwezi kufanyika kutokana na uwezo wa tume ya uchaguzi. Mnajibuje tetesi hizo?
Unajua kwamba tume ya uchaguzi kufuatana na sheria na katiba ya Kongo ni tume ambayo inakuwa huru, lakini hatua ambayo ilichukuliwa na serikali yetu ni kusema kwamba kinyume na miaka iliyopita ile ya nchi za nje ama nchi kwa nchi tajiri kutaka kuingilia ndani ya masuala ya uchaguzi wa Kongo, hiyo kweli tumekataa, na serikali imefanya yote ilivyoweza ili tume ya uchaguzi isipate kukosa uwezo wa kuandaa uchaguzi kama ilivyopangwa. Bahati mbaya ilitokea hiyo ajali ambayo ilitokea kwenye nani, kwenye ghala la tume ya uchaguzi mjini Kinshasa, na pia matatizo kidogo kidogo tu ambayo tunafikiri kwamba yanaweza yakatatuliwa mnamo siku chache zinazokuja samani, ili tuende kwenye uchaguzi. Nafikiri watu wote, raia wa Kongo wote wanataka tuende kwenye uchaguzi ili hatima ya nchi hii na viongozi wapate kuchaguliwa kama raia wanavyopenda.
Naam, asante sana Lubunga, baki hapo kwenye simu. Kwenye simu vile vile tumempata Rose Kahambo, yuko huko upande wa Goma. Yuko alikuwa kwenye campaign hivi punde. Nyinyi mnasemaje hivi sasa kutokana na kwamba uchaguzi umebadilishwa?
Basi kilichotushangaza huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kwamba tumekwisha kufunguliwa mara mingi na mauaji ya kimbari, watu wamechinjwa, na sasa wakaaji wa jimbo letu walikuwa wakisubiri uchaguzi na hamu kubwa, kwa sababu walikuwa wakitamani kupata viongozi wapya, viongozi vipi ambavyo vitaweza kuleta usalama, kwa sababu ndio haja kubwa ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa jumla, na zaidi sana wa huko Beni, Lubero, Ruchuru, walikuwa na haja ya uchaguzi sana, na kwa sasa wamekuwa na mshangao mkubwa wakati wamepata habari kwamba uchaguzi umerejeshwa nyuma. na ikiwa hata kiongozi wa Seni Kone Nanga ameweza kutangaza tariki 13, watu hawaamini kabisa, watu wamebaki katika hoga na usumbulivu mrefu, watu wamekosa kama kweli uchaguzi utakuwa, na kuna watu ambao wanaweza hasa kutojitayarisha kama ilivyo kwa uchaguzi, kwa sababu wamekatwa tamaa. Watu wameshangaa, na kwa sababu rahia hawana nguvu, wangepashwa kabisa sijui kufanya nini, lakini wameshangaa na wana hasira kubwa, kwa sababu kwa kweli kama vile nimesema, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini hawana imani kabisa tena katika uongozi wa sasa. Walikuwa wakisubiri tu uchaguzi ufanyike katika nchi ya Kongo kusudi waweze kupata mabadiliko ambayo yataletwa na viongozi wapya na usalama waweze kurudishwa kwetu. Hiyo kitu tumeweza kuona sawa shida ambayo inaonekana viongozi wetu hawana heshima ya haki za binadamu, kwa sababu wakazi wana haki ya kuchagua viongozi ambao wanatamani, na wakati uchaguzi unaandaliwa tuna haki ya kuweza kuchagua. Na kwa sasa serikali tu inajipatia muda pamoja na hiyo korti kuu inayoandaa uchaguzi kurudisha uchaguzi nyuma. Hakuna hata mtu ambaye anaweza kusema basi isamahani, tunatoa uhakika huu, lakini wakaaji wameenda kuona kwamba kabisa wamesumbuliwa sana, na hii imeongezeka kwa mateso yale ambayo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wanaona. Imekuwa kidonda cha pili cha kiroho ambacho kinachoma kabisa mioyo ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Mustafa Mwili, unamsikiliza Rossi Kahambu pamoja na Lubunga Biaombe. Upande wa Lubumba anasema mambo yapo shwari na kuna jitihada kufanikisha uchaguzi licha ya kutokea matatizo hapa na pale. Rossi kwa upande wake anatoa tetesi na malalamisho kwa niaba ya raia. Kama wewe mwanaharakati wa shughuli za kijamii, hatua ya kuahirisha uchaguzi imekuja kwa kushtukiza ama ilitarajiwa?
Ninatangulia kumsalimu dada Rose na Lubunga Biaombe wakiwa washiriki kwenye emission hii, na ninafikiria kwamba Rose anakuwa na haki kwa sababu anasema ukweli unao mambo yanayochochomea ndani ya mioyo ya wakaaji, na pia Lubunga Biaombe ana haki kabisa kabisa pia ya kusema yale ambayo ameyasema. Na mimi ninahitaji kusema ya kwamba kuahirisha uchaguzi kwa juma moja ilikuwa imekwisha kuonekana wakati tuliposikia ya kwamba vifaa vya uchaguzi vimechomwa moto. Hii ni jambo la kwanza. Ya pili, sisi ambao tunachunguza na hata wanasiasa wa moja walikuwa wamekwisha kusema ya kwamba wana mashaka kuona ya kwamba vyombo vinavyopelekwa nchini kwa kusaidia kufanya uchaguzi mnamo tariki 23, hawaoni ya kwamba itawezekana kufanyika tarehe 23. Ndio maana kwetu sisi tulikuwa tunangojea tuliposikia ya kwamba vyombo fulani vimechomwa moto, lakini tulipomsikia presidenti Waseni alipohojiwa kuhusu vyombo kuchomwa moto, aliendelea kuhakikisha ya kwamba uchaguzi utafanyika. Mimi mafikiri yangu ni kusema watu watulizane, tuchunge juma moja hili, tuone kwamba wale ambao wanatuahidia ya kwamba ndani ya juma moja mnamo tariki 80 uchaguzi utafanyika, watu watulizane, tuchunge juma moja, kutakucha mara pili na tarehe 80 itakuja, haitatukwepa, haitatuhepa. Haya ndiyo maoni yangu na mashauri yangu kwa Wakongomani.
Na vile vile kwenye simu tumeweza kumpata mmoja kati ya wagombea kiti kutoka Beni kuelekea bunge la Kinshasa, Kizibero. Karibu katika Live Talk, unaweza kutueleza wewe kwa ujumla kampeni zimekwendaje kwa upande wako wewe?
Halo?
Halo, naam, karibu katika Live Talk, unaweza kutueleza kampeni zimeendeleaje kwako wewe?
Kampeni iko haiendelee mzuri juu hapa Kinshasa. Governor wa nchi ya Kinshasa alisema kama hatuwezi kuendelea na kampeni, na leo usiku kufatana na electoral law kampeni na inafanya ishe hii usiku.
Na
Kwa hivyo kampeni inamalizika, kuna utata umejitokeza hapa kwamba kampeni, mkuu wa tume ya uchaguzi amesema inamalizika leo, lakini katiba inasema kampeni inamalizika saa 24 kabla. Nyinyi mnachukulia vipi? Mnataka nini ifanyike?
Sisi wote tunapenda kampeni iendelee, tutaendelea na kampeni. Tuko tu na kitu moja, hatudhanie kama commission electoral independent itakuwa capable ya kufanya machaguzi siku ya Mungu wenyewe kuna kuya. Kisha siku saba hatuyue kama logistiki yote itakuwa mzuri juu ya kufanya machaguzi.
Naam, Lubumba Biaombe, umemsikiliza wote washiriki. Upande wako unapoeleza unaleta imani, unaleta hali ya kuwa na subira kwamba tunapofanya hili tuwe na subira, tutapata lile ambalo ni sawa. Lakini kwa upande mwingine unaocheza sakafu nao pamoja, ile subira inaonekana inashauku, ina dosari kwamba hawaamini matamshi yanayotoka upande kwenu. Tume ya uchaguzi inasema licha ya gala kuungua, tutafanya kila tuwezabo tufanikishe katika ile tarehe, baadaye yanasongezwa. Wa kampeni wanasema vingine, upande wenu mnasema mpo sawa. Je, mnayozungumza na yanayowafikia raia hayakubaliani? Hapa kuna ile mikakati inaweza fanyika kuhakikisha kwamba mambo yenu yanaaminika.
Ambalo kwanza naweza nikazungumzia ni kusema kwamba leo mchana mimi nilikuwa Goma, ambao ni mji mkuu wa Kivu Kaskazini, nikiwa njiani kuelekea hapa Fizi ambako ninapatikana hivi sasa. Na ukitazama njia zote ambazo nilipita, utaona hali ni shwari, kinyume na ambazo ilikuwa natarajiwa na walio wengi walikuwa nafikiri kwamba hatua ya kuahirisha uchaguzi mara italeta vurugu ama italeta watu kutembea mabarabarani kama vile kupinga hatua ya tume ya uchaguzi. Lakini kwa kuona kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wanasubiri siku ile ya uchaguzi, na hatua hiyo ya tume ya uchaguzi waliichukua kwa ukimya kabisa na unyenyekevu, na hii inaonyesha kwamba mategemeo yetu sisi sote raia wa Kongo, kinyume na ile ambayo watu wanaeleza kwenye vyombo vya habari, hasa zaidi hivi vyombo vinavyoita social media, hali ni tulivu na tutasubiri hizo siku saba za nyongeza, sio ambayo sababu tuweze kukachoma nchi kwa sababu tume ya uchaguzi imeongeza muda. Jambo la pili ni kusema kwamba kampeni ilikuwa inapangwa kumalizika tarehe 21 Desemba, yani masaa 48 kabla ya kufanyika uchaguzi wenyewe. Hatua ambayo mimi nimesikia ilikuwa ile ya gavana wa mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na gavana alipoona kama vile kulikuwa hali ya vurugu, ilikuwa kama vile inajiandaa kuingia mjini Kinshasa, ndiyo akatoa hatua ya kusema kwamba wanaopigania uchaguzi wa rais waache kufanya kampeni zao kwa sababu kulikuwa hali mbaya. Kwa kuhusu kampeni kuongezeka kwa wagombea uchaguzi wa wabunge au nini, nilikoshuhudia mimi ni kwamba watu wengi wameisha choka na kampeni yenyewe, kwa sababu unajua kampeni nchi ni kubwa na inaomba kuwa na pesa nyingi, na walio wengi hawana uwezo huo. Watu wanaposema kwamba walikuwa wanataka tena kuendelea na kampeni au hivi na vile, nafikiri kama sio ukweli. Tuende tu kwenye hiyo siku ambayo imepangwa kwa uchaguzi, na wale ambao watakaoshinda watashinda.
Lakini Lubumba, ni kwamba kampeni zinapoendelea, kuna wengine wanadai kwamba wamezuiliwa kufanya kampeni. Kwa mfano Martin Fayulu, kuna maeneo imekuwa vigumu sana kufanya kampeni, mbona azuiliwe?
Asante sana. Unajua kwamba sio Fayulu peke yake, wafuasi wa Fayulu walikataa bwana Tshisekedi na Vital Kamerhe wasifanye kampeni yao katika mji wa Beni, katika mji wa Bunia. Hiyo imeshuhudiwa na watu wengi na watu wote. Kwa hiyo sio, unajua kwamba Kongo tunakuwa katika hali ya demokrasi sanga, ni upya sana katika hali ya demokrasi nchini Kongo, na watu hawaelewi kwamba uchaguzi ni zoezi tu, na yule atakayeshinda anaweza kaongoza nchi. Kwa hiyo wale ambao waleta hizo tamshi za chuki, kama vile wale wafuasi wa Fayulu kukataza ndugu zao wa upinzani wasifanye kampeni katika miji ya Beni na Bunia na penginepo, ndio waleta hiyo
tabia mbaya ya kuanza kuzuia watu wasifanye kampeni.
Naam.
Fayulu pia ni mtu ambaye anazoea sana kuwa analalamika kila mara. Hiyo ni zoezi yake tangu zamani, kutaka kuonyesha kwamba yeye ni mnyonge, yeye wanamtesa ili apate kupata usaliti wa watu wengi.
Naam, asante Lubunga. Twende kwa Rose. Rose, sasa nyinyi huko umemsikia Lubunga akizungumza, umesikia Mustafa. Je, unafikiri muda wa uliowekwa kuongeza utawezesha watu kujitayarisha au tume kujitayarisha kwa uchaguzi kupigwa?
Kwa kweli kama nilivyosema, tunachunga, tunashubiri na hamu kubwa uchaguzi huo. Ijapokuwa mwenzangu Lubunga ameweza kusema kwamba raia wafanye kitu, lakini ningependa niseme kwamba serikali ya Kongo imezani kwamba wakaaji kusudi waoneshe hasira yao, washuke barabarani kusudi wapige masasi, lakini wakaaji wana hofu sana, hawajui namna gani waoneshe hasira yao ama furaha yao, kwa sababu tuna serikali makali sana, tuna serikali nyama kali ambayo ikionekana kabisa raia wanashuka barabarani wanawatisha zaidi sana. Na kwa sababu naishi katika jimbo la Kivu Kaskazini, ningependa kumuonesha kwamba iko kumaonekana miongoni mwa raia watu ambao waliweza kuzuia bwana Vital Kamerhe na pamoja na Felix Tshisekedi wasifanye kampeni yao katika mtaa wa Beni, ni kwa sababu watu wamechoka sana, kama nilivyosema hapo mwanzo, watu wamekufa kiolela, na kwa sasa hawataki kabisa watu hawa wawili, kwa sababu waliwaona sawa watu ambao hawakupenda umoja na wengine wapinzani wenzao, na waliwaona sawa watu ambao wanapenda mateso yao, kwa sababu raia ya jimbo ya Kivu Kaskazini kwa urefu zaidi sana huko Beni, Lubero, hata Bunia, Ituri, walikuwa wakingojelea kabisa na hamu kubwa huu muungano wa wapinzani wote. Alafu wakati wanaume hawa bwana hawa wawili waliweza kutoka katika muungano huo, raia waliweza kabisa kuonesha hasira yao wakati walikuwa wakikataa hata kuwapokea. Na sasa juma moja hii, wiki moja ambayo tunabaki, raia kweli wanaonesha kama wanangojelea, lakini kabisa wana hasira. Lazima serikali iweze kujua kwamba watu hawakupenda hatua hii, na hatuna imani kwetu sisi kama uchaguzi huo uweze kufanyika katika wiki moja hii, lakini tunawapa macho, na ikiwa tunaweza watu wanaweza kunyamaa kabisa na kukaa kimya, ni kwa sababu wanangoja kama hiyo tariki 13 watu wataweza kwenda namna gani. Lakini watambue kwamba wale ambao wanaandaa uchaguzi kwamba wamekwisha kuharibu vichwa na mafikiri ya raia, kwa sababu hasa wale wagombea ambao wako wanafanya kampeni yao wataulikana katika muda huo, katika wiki moja. Kuna wale ambao watapoteza, watasahau namba zao. Mimi ningependa kabisa kama hiyo semi court inayoandaa uchaguzi, kwa kweli kama ilikuwa ningependa uchaguzi ufanyike vizuri kwa mafaa ya raia, wangepaswa kuacha wagombea wote waendeleshe kampeni hadi siku ya tano inayokuja, kusudi waendelee kabisa kufatana na wale watakaowachagua, ili waweze kufikia siku ya uchaguzi tariki 13 wakikumbuka majina yao. Na ndio maana tunasema huo uchaguzi wanalenga neno gani, ama wanapenda wapange wizi katika wiki hii moja? Watu wengi wamejiuliza ni mpango gani katika wiki moja hii.
Rose,
asante. Wanajua kwamba walipanga hiyo walipochoma machine hiyo kompyuta.
Naam, asante sana. Asante sana Rose kwa maelezo yako. Usiondoke kando ya simu, Lubunga, umemsikia Rose akieleza tena malalamiko. Lakini tunamaliza sehemu ya kwanza ya matangazo yetu kwa radio, na tutaendelea katika sehemu ya pili baada ya dakika moja hivi. Utakwenda katika mtandao wetu www.voaswahili.com kuendelea kusikiliza Live Talk tukizungumzia juu ya maswala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye simu tuko pamoja na Lubunga Biaombo, Mustafa Mwite na Rose Kahamba. Tuendelee na Sauti Amerika. Naam, Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Wapenda wasikilizaji, ikiwa unajiunga hivi sasa, uko pamoja na Sauti America hapa studio, mimi Abdi Shakur Abud nikiwa pamoja na Kenneth Bwire, leo hii tukiangalia uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama tunavyojua uliahirishwa na utafanyika tarehe 30 Disemba. Kuweza kutupa mwangaza zaidi jinsi kampeni zinavyoendelea na watu wanasema nini, tuko pamoja na Lubunga Biaombe, msemaji wa Ikulu huko Kinshasa, pamoja na Mustafa Mwiti, msemaji wa asasi za kiraia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile tuko pamoja na Rose Kahambu ambaye yeye ni mwanaharakati huko mashariki mwa DRC. Tulikuwa pamoja na Shekombo Daniel ambaye ni mgombea kiti cha rais namba 14, lakini simu yake imekatika. Lakini sasa hebu turudi kwako Lubunga, kama tulivyosema pale mwanzoni, Bi Rose amezungumzia juu ya njama watu wanaozungumzia, umejibu pale mwanzoni, lakini inaonyesha kwamba inajitokeza zaidi hasa hili swala la kwamba watu wameambiwa wasitishe kampeni zao siku ya leo, wanaweza kusahau majina au wito uliotolewa na wagombea viti. Unasemaje juu ya masuala hayo?
Ndio, nafikiri hiyo kama ni hatua ama ni tangazo, sijasikia rasmi kusema kwamba watu wanaweza ama wanalazimisha kusitisha kampeni zao. Inayojulikana ni kwamba sheria ya uchaguzi ilikuwa inapanga kwamba ifikapo masaa 48 kabla ya siku ya kupiga kura, kampeni zinasimamishwa. Na hadi tunapozungumza hivi sasa hakuja kuwa tangazo rasmi ya kusema kwamba ikiwa kampeni zitaendelea au hapana.
Lakini Lubunga, jana
kubaliana na wewe kusema kwamba watu wamefanya kampeni ya karibu mwezi mmoja, na ukitazama ni wachache tu ambao walikuwa na huo uwezo wa kuweza kupita sehemu zote. Kwa mfano, mgombea Shadari Ramadhani Emmanuel kutoka chama tawala ni pekee ambaye ametembelea mikoa 23 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni mikoa 26. Wengine wametembelea mikoa kama 13, wengine mikoa 15, na kuna wengine wamebaki tu mjini Kinshasa, na wote wanasema kwamba wamekatiwa wakati wa kwenda kufanya kampeni zao. Hiyo yote ni uongo. Kusema kweli, watu hawana uwezo wa kufanya hiyo kampeni, na muda ambao wamepewa ulikuwa umetosha kwa kuweza kujieleza popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini nikasema kwamba wakina Fayulu, wakina Tshisekedi na pamoja na mshirika wake Vital Kamerhe walitembea sehemu mbalimbali, lakini wagombea kwenye uchaguzi wa rais wako 21. Mbali na hawa ambao nimetaja, yaani Shadari, Tshisekedi na Fayulu, hakuna mwingine hata mmoja ambaye alitoka nje ya nchi ya Kinshasa. Hizo tu ni sababu watu wanachukua kwa kusema kwamba walikuwa tayari kwenda kwenye uchaguzi, lakini sio ukweli.
Lubumba Biaombe, uwezo, kuwa na uwezo na kutokuwa na uwezo ni swala lingine, lakini swala linalozungumziwa hapa ni kwamba kampeni zinamalizika zikiwa imesalia masaa machache tu kuelekea siku ya uchaguzi. Sasa siku ya uchaguzi imesogezwa mbele kwa masaa zaidi, siku kadhaa. Mbona kampeni siendelee ili ufike katika ile, utimize ile ahadi ama ile yale masharti ya katiba kwamba masaa 48? Mbona kampeni basi serikali inasema basi isifanyike?
Serikali haina ule uwezo wa kukataza kampeni isifanyike. Hilo ni jukumu la tume ya uchaguzi. Na wakati tunapozungumza hivi sasa, najua kwamba Shadari yuko sehemu za Kasai, Tshisekedi yuko sehemu za Congo Central, na Fayulu pia ambaye alipumzika Kinshasa kidogo, lakini anaendelea na harakati zake. Ambalo lilikataza ni kampeni za uchaguzi wa rais kufanyika mjini Kinshasa kutokana na woga ambao viongozi wa mji huo walipata kusema kwamba huenda vurugu zinaweza zikatokea. Lakini wagombea wanaendelea kufanya kampeni zao, hakuna mtu ambaye amekatazwa, na hakuja tukiwa kutolewa tangazo rasmi ya kusema kwamba wasifanye kampeni zao. Ndio ukweli.
Lubunga, nikikumbuka vizuri, nilimsikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akisema hapo jana kwamba kampeni za uchaguzi wa rais unamalizika leo. Ndio nafikiri swala limejitokeza hapo alipokuwa anatoa tangazo kwamba uchaguzi umeahirishwa. Alisema kwamba kampeni za rais zinasita leo, kwa hivyo inabidi tuthibitishe zaidi, maanake wao wanasema hakuna tangazo rasmi. Kwa upande wako,
mimi nahakikisha kwamba wagombea cheo cha rais, mpaka sasa wanaendelea na safari zao katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo tumesema hata tunapozungumza hivi sasa, wagombea wale ambao walikuwa wameshaanza kampeni yao na bado wanaendelea na kampeni, na wale ambao wanabaki mjini Kinshasa wanakuwa na matatizo ambayo itafanya kwamba hata kampeni ilikuwa ikiwa rasmi hawakuweza kujielekeza sehemu yoyote, wamebaki Kinshasa peke yao.
Naam, asante sana Lubunga. Kuna msikilizaji kutoka huko Rushuru. Hebu tu karibu katika Live Talk, tuambie jina lako na uuliza swali au toa maoni yako.
Majina, mimi naitwa kwa jina la Mungu iko Modeste Batambara, toka kiwanja Ruchuru, mashariki mwa DRC. Kweli mimi ningependa niulize, eske kwa kweli kama uchaguzi umeahirishwa mpaka tarehe 30 Disemba, wiki moja tu, labda watakuwa wamekuwa tayari ili wakongomani kuweza kufanya uchaguzi ambao ni wa huru na haki? Sababu mimi nadhani kwamba kama wangeahirisha, wangefanya pengine hata miezi miwili ama mwezi mitatu hivi ili kuweza kujitayarisha iwezekanavyo, lakini sidhani kwamba ndani ya nani ya juma moja tu, wiki moja, siku saba ambazo wameweza kuongeza, kama uchaguzi utaweza kuwa wa huru na haki. Hilo ndilo ilikuwa ulizo langu hilo.
Asante sana. Hiyo ndio swala ambalo watu wote wanajiuliza na nje na ndani. Sasa labda tuwape wote wanaoshiriki. Sijui Lubunga unaanza kuanza au Mustafa, nani anaweza kujibu swala hilo?
Tumpe Mustafa. Tumpe Mustafa ambaye ni mwanaharakati tuambie.
Mimi niko tayari kwa sababu ninaona
kwa sababu ngoja. Hebu ngoja moja. Hebu Mustafa, hebu anza maoni yako kwanza. Mustafa, hebu tuambie.
Ninahitaji kwanza kumjibu Lubunga Biaombe na kumwambia ya kwamba maoni yote anayoyaonyesha hapo haiko kweli, kwa sababu hatufuati tangazo rasmi, tunafuata kalenda ya uchaguzi. Wakati kalenda imesogezwa mbele na kusema tunaongezea juma moja, ni lazima tuongeze pia juma moja kwa kalenda yote, kwa sababu hiyo tarehe 23 kulipaswa kuwa tumefuatilia ni kipi kinafanyika kwa uchaguzi ama kutangaza resulta ya uchaguzi. Halafu nafikiria kwamba ni lazima wangewaruhusu wagombea kuendelesha kampeni yao hadi saa 24 kabla ya tarehe 13. Haya ni maoni yangu na ninafikiri yanaambatana na kalenda kabisa kabisa, kwa maana kama anasema ni lazima kuwe tangazo rasmi, tutaomba pia kuwe tangazo rasmi la kusema tunaahirisha pia siku ya kutangaza matokeo ya uchaguzi, wafanye pia tangazo rasmi juu ya ninafikiria kwamba tumesogeza kalenda kwa juma moja.
Okay.
Sasa kwa kujibu ndugu ambaye alikuwa Ruchuru, ninafikiria kwamba wale ambao wamekamata azimio hili kusema tusogeze juma moja, wamefanya hesabu zote ili wataje juma moja, na tuwatazamie, tuwaangalie na tuone kama kwa juma moja watakuwa wamejitayarisha, na kama hawatakuwa wamejitayarisha, tutawafanyia evaluation na kusema walifanya tangazo bila kufanya makalkulio ya wakati. Haya ni maoni yangu, bwana mwenyekiti.
Na Lubumba, je, una maoni tofauti na ya Mustafa? Lubunga,
mzee wetu ambaye amesema huko Ruchuru, hata mimi najiuliza maswali hayo, ikiwa tume ya uchaguzi itaweza kweli kutatua maswali ambayo walisema kwamba wameahirisha kwa sababu ya usalama mdogo katika maeneo fulani kama vile Nyumbu, kama Beni na Butembo, na pia kuhusu ugonjwa wa Ebola. Ikiwa katika kipindi cha wiki moja kwamba watakuwa wamemaliza hilo swala la Ebola. Ya pili, naweza nikasema nikakubaliana kwa 52% yangu Mustafa kusema kwamba tume ya uchaguzi ikiwa amesema kwamba anasimamisha kampeni za uchaguzi, kusema kwake ni tofauti kabisa, kwa sababu taratibu ya uchaguzi inaongozana na agenda ambayo tume ya uchaguzi imetangaza, na ambayo ilikuwa inasema kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 23 Desemba na matokeo ya mwanzo yatatolewa tarehe 25 Desemba. hata kuwa mwenyekiti wa uchaguzi asema kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 30, hajasema siku gani ambayo matokeo ya kwanza yatatokea. Na ikiwa ametamka kwa mdomo tu kusema kwamba anasimamisha kampeni, mimi nafikiri hiyo haiwezi kufuatiwa kwa sababu haiko kwenye ajenda ya uchaguzi, haijatolewa hata na hajaitoa kwenye tangazo rasmi kama nilivyosema hapo mbele. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ukweli wa mambo ni kusema kwamba wagombea wanaendelea hapa mahali nilipo, naona wanapita kwenye mabarabara, na nilisema hapo mwanzo kwamba wale wagombea kwenye cheo cha rais wanaendelea kutembelea mikoa, na wale wenye kwa mjini kisasa nafikiri pia wanatembea na kuendelea na taratibu zao. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kampeni haijasimama, ninajishuhudia hapa mahali niliko, naona wagombea ubunge wako wanapitapita na wagombea urais wanaendelea katika maeneo kwenye mikoa ya Songwe.
Na Rose, kwa upande wako nafikiri hiyo muda wa siku saba utatosha kuweza tume ya uchaguzi kujitayarisha kufanya uchaguzi wa huru na haki?
Nionyeshe mshangao wangu kusikia bwana Lubung akikuwa sijui anajifunza mtu ambaye hana habari, na japokuwa tulimfuata pamoja presidenti wa korti ambaye uchaguzi bwana Komenya akisema kwamba kampeni inasimamishwa kwa leo usiku, na huko mahali ambapo nilipo tunaona watu wako wanajitahidi, na ikiwa hata wagombea kwa kiraisi wanaendelea na kampeni yao, tunavutia kwamba wataanza maliza kampeni hiyo na saa 12 za usiku. Lakini kwa hiyo tunaenda kutukashangaa kwa sababu katika Kongo hizi kila mtu anasema jambo lake, na tuna viongozi ambao hawapendi kuheshimisha sheria. Wenyewe wanaweka sheria lakini hawapendi kuheshimisha sheria hii. Na sasa sisi kabisa kwa ng'ambo yangu tunawaza kama ninaweza kama uchaguzi ndio utaweza kutuletea suluhisho, alafu hisi moja itatosha jengo kuweza kumaliza tatizo ambalo lilikuwa. Nadhani wiki moja kabisa naambatana na maoni ya ndugu yangu wa huko Rutshuru ambaye ametoka kupita, nikisema kwamba imekuwa ni tatizo, wiki moja haingetosha kabisa, lakini hii imeonyesha kwamba inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho wanapenda wakafanya, kwa sababu muda wa wiki nne zote za kampeni waliweza kuona kwamba rahia hawakukuwa wakiwakubali, rahia hawakukuwa nawapokea. Wale ambao wanakuwa katika madarakani leo waliona kwamba wana hatari, wana asilimia 90 ya kupoteza uchaguzi, na kwa sasa wanaweka hiyo moja ajili ya kupangapanga vitu vibaya. Na sisi tunasema tutakuwa moto, tutafuatilia mambo yote ili tuweze kuona namna gani mambo yataweza kutoa shwari.
Asante,
mwangaza wote, kwa sababu hatuwezi kukubali kabisa tupate tena viongozi ambao sisi hatukuweza kuchagua. Tuna haja ya kuchagua watu ambao sisi wenyewe tulichagua, na kwa hiyo naenda kusema kwamba lazima hiyo ilionekana mahali popote ambapo hawa wagombea rais walikuwa wakipita, kulionekana wale ambao hawakupokelewa vizuri. Kuna wale ambao walikuwa wakinunua pesa, wakinunua mioyo ya raia, wakinunua dhamiri zao. Kuna watu wale ambao walikuwa wakiita watu wengine wakikataa. Tuna hiyo mashuhuda na zinaweza kuelekea hofu, kwa sababu kwa kweli kama vile nimesema bwana mpasha habari, haiwezekana kabisa hiki moja tu iweze kumaliza tatizo, na ndio maana tuna hofu sana, tuna hoga ya kusema nini kinachopangwa katika hiki moja hii.
Asante sana Rose, tutarudi kwako muda mchache.
Kuna mambo mengi sana.
Kuna mambo mengi kweli kweli. Naona kila mtu ana mambo yake, manake huko Kongo kama kawaida tunajua matatizo ni makubwa kweli kweli. Na nchi ni kubwa vile vile.
Na tunatafuta hali ya kuelewana, wajadiliane, kila mtu awe na sauti, na jambo linalotendeka mwisho wake liwe ni jambo ambalo liko salama, liko safi, limekubalika.
Na lazima tutaje hapa kwamba kitu kinachovutia hivi sasa kidogo, ingawa kulikuwa na ghasia kidogo, lakini ni tofauti kabisa na uchaguzi wa 2006 na 2011 ambapo kulikuwa na ghasia. Kwa hivyo ni matumaini kwamba kutakuwa na amani na kadhalika. Lakini kwenye simu kuna msikilizaji Fadhili Fualinga akitoka huko Tunduma. Karibu Fadhili, uliza swali lako. Naam, karibu katika Live Talk.
Okay, naitwa Fadhili Falinga, napatikana Tunduma, mtu ampa asante Tanzania, mtu mwema. Okay, kwa maoni yangu mimi kuahirishwa kwa uchaguzi nchini Kongo ni fursa kwa upinzani, kwa sababu upinzani alikuwa ameingia katika uchaguzi bila kujipanga, bila kuwa na mikakati yoyote. Kwa kusogezwa hizo wiki moja, upinzani itakiwa waitumie kwa ajili ya kutengeneza mikakati ya ushindi kwa kisha wanashinda. Wao walikuwa wameingia bila mikakati yoyote. Kwa maoni yangu ndio hayo.
Naam, asante sana. Na hapo basi, hebu tuangalie, kuna wasikilizaji wengine waliandika kwenye Facebook au tunasemaje, au naam. Kwa hivyo hebu naam, na kabla ya hapo kuna wale wengine ambao Malivika, mwandishi wetu huko yuko Beni, lakini yeye ni wa kule Goma. Mm-hmm. Amezungumza na wasikilizaji. Hebu tuwasikilize kwanza kabla kuendelea mbele.
Ile habari tumepokea vraiment na mshangao mkubwa sana. Hmm. Vraiment si tulikuwa tunadhania le 23 tutachagulia viongozi wetu wenyewe tutaongoza katika mumanda yenyewe iko na kue. Alors toutefois hatuwezi kata tamaa, yote tunaamini ke Mungu ni Mungu na Mungu anakuwa na mwisho. Yote tunaamini ke kama nanga kweli kweli kunasema le report haiko anilasio. Juma moja haita badisha vitu, tutaendelea tu kungoja tu ile nani ile siku ya le 30 Desemba.
Ninyi wananchi hapa vijijini Kirumba, Kanyabayonga, mmeteseka kwa muda mrefu. Pengine mnasubiri nini katika uchaguzi?
Sisi tulikuwa tunasubiri changement, juu vraiment mabadiliko kabisa, manake sisi tulikuwa tunawaza manake injo wakati yetu ya kubadilisha inji mu senga yenyewe iko nakuya. Mm. Alors vraiment tuna regret, manake tunashangaa sana kuona vraiment vyenyewe nangi iko nasema na hana hata nani susia kusawa na anaweza lomba hata nani masamaha ku population ya Kongo. Ni vitu vyenye sisi tulishaona kama vinaweza kuwa ni vitu vya politiki njoo vyenyewe kanafanya na haiko vya technicity. Hapana,
kwa nini mnasema hivyo?
Je vraiment nanga vraiment kuna mna yake manake iko nasema manake haone kama kuko kitu vyenye manake vina anajizusia navyo. Je manake anaprendre 80 millions de lecteurs ya Mukongo en otage, yeye iko naona kama yeye njo wa special kushinda wale ba 80 millions vyenye bako bana subiri changement mwina manda yiko na kui. Jina langu ni Kambale vya Suka Joseph.
Hapa tuko katika mji wa Kirumba. Nyinyi kama wananchi hapa Kirumba, umepokeaje kusikia kwamba uchaguzi umerudishwa nyuma?
Tumekuwa na sikitiko sana mheshimiwa mwandishi wa habari, sababu tulikuwa tunatarajia sana kama tarehe 23 Desemba tutenda sote kwenye vituo vya uchaguzi, lakini tumekata kitumaini kufuatana na matamshi ya kiongozi ama president wa CENI bwana akina Corneille Nangaa, mambo ambayo yametokesha ama mambo ambayo yamesema imetukata kitumaini sana sisi wa civilian kabisa.
Haya.
Naam, sasa hebu tusome kutoka Facebook, Bwire, tusikilize, tuchanganye pamoja hapa.
Kuna Meshack Sugu anaandika akiwa Tanzania na anasema yeye ni raia wa Kongo. Sasa anauliza mbona masuala ya DRC yanazungumziwa lakini sisi kama wakimbizi wanaoishi nje ya nchi hatupati hata fursa ya kuweza kushiriki katika mchakato mzima wa demokrasia ya nchi yetu. Saenda Mabula Mgesha naye anasema tume ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijafanya vyema kuahirisha na kusogeza mbele uchaguzi. Ni bora wangeacha pale pale, maana mtindo huo watakuwa wamewapa shida na wakati mgumu raia wa Kongo, na walikuwa wameshadhamiria kuwa uchaguzi utafanyika siku ambayo ilikuwa imepangwa.
Naam, bila shaka maoni mazuri kabisa. Sasa turudi kwako wewe Mustafa, kwa sababu kwanza nataka lile swala la fadhili, labda wewe umezungumza na upinzani. Hatuna mtu wa upinzani, tumejaribu kupiga simu tumeshindwa kupata. Unasemaje kwamba upinzani haukuwa umejitayarisha vilivyo, hawakudhani kwamba uchaguzi utaweza kufanyika?
Ninafikiria kwamba wapinzani wamoja walikuwa hawajajitayarisha kwa sababu walipitisha muda mrefu wakiwa ndani ya mazungumzo kuhusu umoja wao. Walienda huko Afrika Kusini, walienda huko Geneva, wengine walienda hata mpaka Kenya. Halafu hii yote iliwakamatia muda mrefu, iliwachukulia muda mrefu wa kujiandaa kwa kwenda kwenye uchaguzi. Na jambo hili ninafikiria kwamba halikuwa mbaya kabisa kabisa kwa sababu ya kutafuta mmoja wao ili wapambane na wale wa kandidati wa wingi wa urais, lakini ninafikiri pia ya kwamba wengine wao walizubazubaa, wamoja wakisema uchaguzi hautakuweko, wengine wakisema mashine ama kompyuta itakayotumiwa ni mbaya, na hili ndio kuchukulia mtu mrefu kabisa kabisa, lakini kwa mwisho tumewaona wakiwa ndani ya kampeni, na ndio maana nilihitaji kuzungumza kuhusu yale matamshi ya Lubunga Biaombe, nikisema ni lazima tume huru la uchaguzi seni lipime kuchunguza kile ambacho wamekifanya. Nimemfuata dada Rose Fahambu akisema ya kwamba hivi imekwisha kutangaziwa rasmi ya kwamba ni tarehe 13 ndipo tutaenda uchaguzini, tutakubali kwa woga na watu wakijiandaa watajiandaa, wataendelea kujiandaa. Na ninahitaji kuambia wakuu viongozi wa tume huru wasogeze pia tariki ya kampeni, ili wagombea wa umoja wa urais, wa wingi wa urais na hawa wa upinzani waendeleshe kampeni, kwa sababu kampeni ikikatwa leo.
Naam, lakini Mustafa kama Mustafa
watu watakuwa wamesahau picha, watakuwa wamesahau majina,
Mustafa
wamesahau namba.
Mustafa
kuendelea kabisa.
Naam, asante Mustafa, lakini kama tulivyomsikia Lubunga amesema anaohakikisha kwamba campaigns zinaendelea kama zilivyopangwa na nadhani zitamalizika wiki ijayo. Kwako wewe Rose, swala moja ni hilo la fadhili vile vile. Upinzani unalaumiwa kwa kuwa hawakuwa tayari, hawakujitayarisha. Tumemsikia Mustafa akisema. Je, nyinyi huko Beni mnasemaje swala hilo?
Huko Beni kabisa tunaona upinzani ulikuwa tayari kabisa, na tunaona ndio wale watu ambao wako katika madaraka, wanao madaraka ndio wanashangaa, na ndio maana wakafaa huu mchezo ambao ni mchezo wa kurudisha uchaguzi kwa wiki moja, kwa sababu sisi tunapo namna tunaona wapinzani ziko kwetu Beni Desemba, tunaona kabisa wapinzani ndio wako wanazunguka na wana mipango mizuri kwa ajili ya raia, na ni wao ndio kabisa wamekubaliwa na raia wa huko. Sio tu wa huko, tunafuata hata habari za fasi ya eneo zingine, ni wapinzani ndio wameweza kupokelewa na wamekuja na mipango mizuri mizuri ambayo inakubaliwa na raia. Bwana Lubunga wakati anasema wapinzani wako tayari, ingekuwa wapinzani ndio walikataa uchaguzi, tungesema ndio anasema ukweli, lakini kwa sasa tumeona serikali pamoja na bwana Nanga ndio wamefanya mchezo ya kuweza kukata kuchoma kwanza hizo kumbuta, baadaye warudishe uchaguzi nyuma kwa wiki moja. Nikisema ndio hawakujitayarisha na wanahoga kama vile nilivyosema, kwa sababu inaonekana waziwazi, nadhani nafuata mtandao mbalimbali huko Marekani, huko mnapokuwa munaona kabisa kwamba ni mchezo ndio unafanyika, kwa sababu kabisa wapinzani wanapokelewa vizuri. Mimi kabisa huko kwetu mahali ambapo ninakuwa Beni Mtembo, mpinzani ndio tunaona wakipita, hata Nam. Kama wale ambao wana madaraka walikuwa kuwaza kama pesa ndio zitafanya kampeni, kampeni wapinzani wanapita bila hata pesa, lakini wanakubaliwa kwa sababu raia wameteseka sana, na kwa sababu raia wameteseka wamepokea hawa wapinzani hata bila kitu, kwa sababu kama vile mlivyofuata hawa
ndio naomba kidogo ushikilie hapo. Naomba kidogo ushikilie hapo. Lubumba Biaombe, kuna maswala mawili hapa ambayo yamezua yamejirudia mara mbili. Swala la kwanza ni kuchomeka kwa gala ambalo Rosa amezungumzia mara mbili. Sote tunafahamu katika nchi zetu kwamba gala ambalo linawekwa vifaa vya uchaguzi linakuwa chini ya ulinzi mkali, ikiwezekana ulinzi wa wanajeshi. Gala kuchomeka limezua maswala mengi. Je, kuna yeyote ambaye amekamatwa hadi sasa? Swala la pili, je, huenda hii ni njama ya kuwafanya wapiga kura wawe tu wachovu ili shughuli nzima ya kupiga kura iwe labda na wale ambao wamesisimuka katika shughuli nzima kutofanya vile? Lubunga?
Naona Lubunga hayupo kwenye simu. Sasa Mustafa, turudi kwako, tuulize sasa, baada ya dakika tano hivi vimebaki, nini kinachotarajiwa hivi sasa kufanyika? Matumaini yako namna gani?
Ni swali nzito lile, kwa sababu sipo mmoja wapo wa wanaoandaa uchaguzi, isipokuwa sisi kwenye mashirika ya kiraia tumetekeleza tu wale watakaochunguza ama waobservateur. Lakini kwa kusema ni kipi kimeandaliwa ili tarehe 13 uchaguzi ufanyike kabisa kabisa, si mmoja wapo wa waandalizi. Lakini labda nirudie maswali ambayo umekwisha ulitaka kuuliza Bwana Byaombe. Sisi pia tunashangaa mpaka leo hatujasikia ya kwamba kuna mmoja waliohusika katika kuchoma moto vifaa vya uchaguzi pale Kinshasa, hapa Kinshasa, wala hatujaelewa kama kutakuwa mmoja ambaye amekwisha kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kwenye mahakama. Haya ni maswali mazuri kabisa kabisa, tungehitaji Lubunga Byaombe wala mtu mmoja anayekuwa katika jeshi wala kwenye huru la uchaguzi, kwa sababu tuna wahukumu kabisa watu waliotenda vitendo hivi vya kuchoma moto nafasi hii iliyokuwa ikiwekewa vyombo vya uchaguzi. Ni mali ya serikali, ni mali ya Wakongomani, ni pesa nyingi ambazo zimechomwa moto, na hawa ambao wametenda kitendo hiki ni lazima wahukumiwe kabisa, watafutwe na wahukumiwe.
Naam, asante Rose. Kwa wewe, nini matarajio, matumaini ya wiki ijayo wakati uchaguzi utakofanyika na matayarisho yanayoendelea huko? Alo Rose, naona Rose amepotea vile vile, kwa hivyo
niko kunako line, niko kunako line.
Asante sana. Kwa hivyo nini matumaini yako au matarajio yako katika siku hizo chache zilizobaki na uchaguzi namna utavyofanyika?
Tuna ngojea huo uchaguzi wiki moja hiyo, ni siku chache tu, tuna subira na tunajituliza, tunangojea uchaguzi. Na ikiwa tariki hiyo inatika, alafu hiyo inatoa kadharau kwa raia, na ni moja ya makosa makubwa makubwa ambayo inaonekana katika katiba yetu, kudharau raia, kudharau taifa. Matumaini yangu ni kwamba tariki 13 tuende tukachagua viongozi wapya ambao wataleta amani kwanza, kwa sababu tuna haja ya amani, na ambao wataweza kufuatilia jeshi, kafungua jeshi ajili ya hawa watu ambao wanalinguza Ghana ambamo mna mali ya serikali, wafuatilie jeshi ya wale ambao wanaua ndugu zetu hapo Beni, wafuatilie jeshi ya wale wanaokula pesa za serikali, wafuatilie, wafungue jeshi kwa ajili ya watu wote ambao wamekwisha kutesa raia ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante.
Tunaangazia tu tarehe 13 kwa ajili ya mabadiliko kama vile wenzangu ambao waliweza kuzungumza waliweza kusema.
Naam, asante sana Rose. Kwa hivyo na mwisho tumpe Lubunga, unaweza kutuambia nini matarajio? Tumesikia masuala chungu nzima yamejitokeza, lakini tuna dakika moja tu, kwa ujumla unafikiri vipi itakuwa hali?
Kwa jumla nataka kumwambia Dada Rose pamoja na wasikilizaji wetu wote, hasa wengi wale walikuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusema kwamba Joseph Kabila ameongoza nchi hii kwa karibu miaka 18, na katika kipindi hicho chote Bwana Kabila alitumika na watu ambao leo ndio wanajitokeza kwamba wao ndio watakaookoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini katika kipindi cha miaka 15 walikuwa nyuma yake, walikuwa wakifanya sera zao zote pamoja, na ukiitazama vizuri katika historia ya nchi hii wafanya siasa huwa wanatazama, ilikuwa hivyo hata wakati wa marehemu Mobutu Sese Seko, wakati waliona kwamba wanafikiri kwamba yeye ana wanaweza kutegemea upande mwingine, wanadanganya raia kusema kwamba sisi ndio tutawaokoa, huyu bwana sio mzuri, sisi ndio sio wazuri. Hiyo ni uongo, hakuna wapinzani nchini Kongo, na mimi najua kwamba kesho yatatumika na Bwana Shajari ambaye atachaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wote wataenda kwenye mazungumzo, kila mmoja akitia kuwa waziri ama waziri mkuu. Hiyo ndio ukweli, wananchi wa Kongo wasinadhanike.
Asante sana Lubunga Byaombe, tulikuwa pamoja na Mustafa Mwite, msemaji wa asasi za kiraia, pamoja na Rose, mwanaharakati huko Beni. Asanteni kushiriki, na ni matumaini kwamba uchaguzi utafanyika kwa vyema kabisa. Hapa studio nilikuwa pamoja na Kenneth Bure, mwongozi wa matangazo Aida Isa, pamoja na Fiona. Tunasema kwaherini, weekend njema. Mimi ni Abdul Shakur Abud nasema asanteni, tukutane tena katika Sauti ya America, Washington DC.